Тоєсність християнина має три риси. Він відчуває себе вибраним, пробаченим і завсюди йде наперед, відзначив святий отець сьогодні під час ранішньої Євхаристії у капліці своєї ватиканської резиденції, спосилаючися на слови з першого літургічного читання об особливому благословленні вибраності вірників, пантифік розповів про елементи гэтага благословлення. У першу чергу, по словах Франтішка, християнин з'являється вибраним Бога. Пан глядіць на яго, як батькі на ўласнае дзіця, і гэта дае вялікую упэўненасць. Гэта фундамент, гэта аснова нашых адносін з Богам. Мы кажам пра айца, які нас любіць, які нас выбраў і даў імя, сказаў ён. Папа перакананы, што вера чалавека, які адчувае выключна прыналежнасць да хрысціянскай супольнасці, але не адчувае выбранасці Богам, нагадвае паставу футбольнага заўзятара, які выбраў сабе любімую каманду і балее за яе. Калі хрысціянін жыве з адчуваннем сваёй выбранасці, яго сэрца напаўняецца вялікім суцяшэннем, і ён не чуецца пакінутым, дадаў пантыфік. Іншай рысай вучня Хрыста, паводле Франтішка, з'яўляецца адчуванне таго, што ён быў прабачаны. Чалавек, які не адчувае сябе прабачаным, не з'яўляецца хрысціянінам у поўні, лічыць ён. «Усе мы былі прабачаны коштам Хрыстовай крыві», сказаў святы отец і заклікаў вернікаў зрабіць рахунак сумлення, узгадваючы свае прабачаныя Богам грахі. Трэця рыса хрысціяніна выяўляецца ў яго пастаянным імкненні да поўні, да Хрыста, які прынёс адкупленне. Нельга зразумець хрысціяніна, які стаіць на месцы. Хрысціянін заўсёды павінен ісці наперад, павінен крочыць. Статычны хрысціянін – гэта чалавек, які атрымаў талент і са страху перад жыццём, са страху згубіць яго, са страху перад гаспадаром, са страху або боязі згубіць камфорт, закапаў яго і, прабываючы ў спакоі, праводзіць жыццё нікуды не імкнучыся. А хрысціянін – гэта чалавек, які знаходзіцца на шляху, які заўсёды робіць добро, які імкнецца робить добро и исти наперед, сказал Франтишек.